Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είστε υπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Εδώ, και χρόνια πολλά.
Χρόνια μας πολλά. Στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος είμαι η Λίνα, η Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλέξανδρα Χρυστακάκη.
Και όπως σας είχαμε τάξει και από την προηγούμενη Κυριακή, θα έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας να φωτίσουμε τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη με αφορμή το πολύ ωραίο βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη με τίτλο «Δεν με σβήνει κανένας» από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Καλησπέρα αγαπητέ Κώστα, ευχαριστούμε που μας δίνεις το χρόνο σου και τούτη την Κυριακή για να δούμε, γιατί δεν τελειώνει η υπόθεση Καζαντζίδης όπως έχουμε πει σε μία ώρα, ούτε και η δεύτερη θα μας φτάσει, αλλά λέμε τώρα Αλεξάνδρα.
Γιατί παρά το ότι έχει πεθάνει, παρά το ότι εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη εποχή, όπως λέτε εσείς μέσα σε αυτό το ερευνητικό σας βιβλίο κύριο Μπαλαχούτη, ακόμα και σήμερα μέσω του Spotify, όχι πουλάει, 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 πουλάει.
Δεν έχει εποχικότητα ο Καζαντζίδης, είναι παντοτινός. Βέβαια τα νούμερά του σε πλατφόρμες όπως το Spotify είναι εντυπωσιακά, δηλαδή έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και πριν την ταινία είχε τόσες χιλιάδες, οι οποίες συνεχώς αυγατίζουν, έτσι. Στο YouTube έχει 50 τραγούδια, περισσότερα από 1 εκατομμύριο θεάσεις το καθένα. Νούμερα που ακόμα και ενεργοί, θρύλοι μας, σπουδαίοι καλλιτέχνες δεν τα αγγίζουν. Έχω 2 παιδιά. Βλέπω τους φίλους τους. Δεν λέω ότι άκουν από το πρωί μέχρι το βράδυ Καζαντζίδη, ούτε και ελληνικό τραγούδι, αν θέλετε. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα ακούσουν Καζαντζίδη. Στο γλέντι τους, στο πάρτι τους, στις στιγμές τους, θα ρωτήσουν, όπως θα ρωτήσουν και για άλλους καλλιτέχνες μας και δημιουργούς ακόμα. Αλλά ο Καζαντζίδης δεν φεύγει. Έχει βάλει 25 χρόνια είναι τώρα περίπου, έτσι.
Το ερώτημα είναι ποιο τραύμα επούλωνε με το τραγούδι ο Στέλιος Καζαντζίδης.
Καλά, αυτό όσοι είμαστε μιας ηλικίας το κατανοούμε. Γιατί η χώρα μας δεν έχει περάσει εύκολα, συνεχίζει να στριμώχνεται. Αλλά με συγκίνησε το σχόλιο ενός ακροατή, ψηφιακού ακροατή, κάτω από ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που έβλεπα και έλεγε «Στελάρα, μαζί σου πάλι και στα δύσκολα». Δηλαδή αυτό που είπε ο Κώστας ότι δεν έχει χρόνο, ο Έλληνας όποιες και δεκαετίες να αλλάξει, ό,τι και άλλη μάρκα παπουτσιών να βάλει και τηλεόραση να έχει απέναντι, κάποια στιγμή βαθιά η ρίζα στην ψυχή εκφράζεται με τη φωνή αυτή. Και ευκαιρία τώρα να πω και Αλεξάνδρα και Κώστα, από το βιβλίο μέσα, τι έχει γράψει ο κύριος Λεωνίδας Οικονόμου, που είναι διδάκτορος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μας φωτίζει δηλαδή το φαινόμενο. Λέει, το καζαντζιδικό τραγούδι βασίζεται σε μια πολιτική του πόνου. Η έκθεση του πόνου αποτελεί, όπως και στο δημοτικό τραγούδι, μια ένδειξη αδικίας και μια μορφή αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Η καταφυγή στον πόνο είναι ένας τρόπος για αντιμετώπιση και θεραπεία του αθέλητου πόνου, όπως στο μυρολόι και άλλες παρόμοιες τελετουργίες. Το ξύπνημα του πόνου και η έκφρασή του μέσα από το κλάμα προσφέρουν ανακούφιση και κουράγιο και συνδέονται με νοήματα και ιδέες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας ενδυναμωτικής στάσης για το παρελθόν και για το μέλλον. Αυτά τα έχει ανθολογήσει ο Κώστας Μπαλαχούτης, κυρίες και κύριοι, από το βιβλίο του καθηγητή του κυρίου Λεωνίδα Οικονόμου, Στέλιος Καζαντζίδης, «Τραύμα και συμβολική θεραπεία στο λαϊκό τραγούδι».
Κύριε Μπαλαχούτη, εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι ο στρατός, η θητεία δηλαδή, την οποία μάλιστα τη χαρακτηρίζετε μαρτυρική του Στέλιου Καζαντζίδη, ήταν αυτή που άλλαξε τον Καζαντζίδη. Λέτε, φοβήθηκε τον κόσμο, σπάνια ήταν χαρούμενος και αυτή η περίοδος, θέλω να πάμε λοιπόν...
Η νονά του τα λέει αυτά.
Έχει μια υπέροχη ιστορία τώρα με αφορμή την νονά. επειδή η κυρά Γεσθημανή.
Και έχετε και μια ωραία φωτογραφία που χορεύουν και ενώ είναι νονά και βαφτιστικός είναι σχεδόν συνομήλικη.
Η κυρά Γεσθημανή είχε χάσει πολλά παιδιά. Ήταν η περίοδος που χτίζανε το σπίτι του στη Νέα Ιωνία και τη νύχτα, γιατί ήταν, δούλευε στις οικοδομές ο πατέρας, ο Χαράλαμπος, ο Καζατζίδης, οπότε βοηθούσε και η κυρά Γεσθημανή τη νύχτα, με το φανάρι το χτίζε τη νύχτα το σπίτι του, να φτιάχνει λάσπες, να κάνει αυτά, οπότε ήταν η γυναίκα εκτεθειμένη συνεχώς σε υπερκόπωση και αυτά, είχε χάσει πολλά παιδιά. Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Καζατζίδης, ήταν τότε το έθιμο να πούνε ότι πρέπει να του βάλει λάδι μια Παρθένα, όπως είναι η Παναγία μας, δηλαδή η Παρθένα Μαρία. Οπότε βρέθηκε το κοριτσάκι, ήταν 5 χρονών η νονά του, και μπήκε το καλό το λάδι και έζησε ο Καζαντίνης σαν το πρώτο παιδί που έζησε, και μετά ήρθε και ο Στάθης που ήταν το δεύτερο
με
παιδάκι.
Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση βέβαια, ναι. Και μάλιστα ο Στάθης ήρθε όταν ο πατέρας είχε επί της ουσίας δολοφονηθεί και ήταν μηνών όταν πέθανε ο πατέρας. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη μεταξύ τους.
Να δώσουμε και μια τάξη
χρονική. Σε ίδρυμα, όπου
ο πατέρας έφυγε το 1946, 44 χρονών, ο Χαράλαμπος Καζατζίδης. Οπότε Κώστα, ο Στάθης μεγάλωσε.
Ο Στάθης αναγκάστηκε να περάσει μέρος της ζήσης του σε ίδρυμα. Γιατί οι άλλοι αγωνιζόντουσαν την καθημερινή επιβίωση. Ο Καζατζίδης μόλις στάθηκε στα πόδια του, πάντα ήταν κοντά έτσι κι αλλιώς, φρόντιζε να τον τραβήξει από το ίδρυμα, να τον βάλει πάλι στην κανονική
οικογένεια.
Και ήθελε να το σπουδάσει μάλιστα. Είχε όνειρα να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα.
Σαν να είναι πατέρα ο Στέλιος Καζατζίδης.
Αλλά εκείνος αγάπησε το τραγούδι και εκείνος.
Ο Στάθης.
Ο Στάθης, ναι. Με αφορμή αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα, οι μυρολογίστρες στην ελληνική κοινωνία ήταν περιζήτητες. Υπήρχαν άνθρωποι στα χωριά, όπως γνωρίζετε, που προτού φύγουν από τη ζωή, λέγανε εμένα όταν έρθει η ώρα θα με μυρολογήσει εκείνη. Διαλέγανε την κατάλληλη ο καθένας. Η καλή δε ήταν, δεν προλάβαινε που λέει ο λόγος. Γιατί και στις χαρές είχε μερτικό η καλή φωνή.
Είδες, πάλι όμως μιλάμε για ανθρώπινη φωνή.
Ναι,
πάλι μιλάμε
βέβαια
για το πόσο σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας παίζει το τραγουδιστό αίσθημα, το πώς σε συνοδεύει και στη χαρά και στη λύπη και παντού. Και...
Ακριβώς. Η ελληνική κοινωνία τότε, ειδικά του 50, για να προγγίξει τα κακά που τη ζώνανε και όσα είχε τραβήξει, διάλεξε αυτή τη φωνή. Και αυτή η φωνή κατά κάποιο τρόπο έγινε ο ψυχολόγος αυτών των ανθρώπων. Έπρεπε να έρθουν αντάμα με το κακό, να τα αγγίξουν και να το διώξουν μακριά, να λυτρωθούν. Αυτό έκανε συνειδητά, ασυνείδητα, ενστικτόδικα ο Καζατζίδης. Και αυτό έκανε και αυτό το τραγούδι, αυτό το μακρόσυρτο τραγούδι που λέει ο Βίρβος πάλι, που το υπερέτησε πολύ ο Δερβενιώτης, αξιοποιώντας τη γνώση του γύρω από τους μουσικούς δρόμους. Mm-hmm. Αυτό έκανε ο Κλουβάτος. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι χάραξε την ελληνική κοινωνία του 50, των πρώτων χρόνων, και μετά θα ρίσει, επειδή ίσως ο κόσμος θέλει και να ξεχάσει κάπως όλα αυτά που τον ταλαιπώρησαν. Έτσι.
Φυσικά.
Ίσως και να άλλαξε και αυτό το τραγούδι, να το αφήσαμε λίγο στην άκρη.
Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις, ακριβώς την προσπάθεια που είχε γίνει στη δικτατορία του Μεταξά να καθαρίσει το τραγούδι από τα μικρασιάτικα στοιχεία, έτσι, και βάλανε δηλαδή και εκεί ένα κόφτη λογοκριτικό για το τι μπορεί να κυκλοφορεί και τι δεν. Προσπάθησε δηλαδή και τότε η κυβερνητική πλευρά, ας πούμε, να καθαρίσει τον ελληνισμό από την προσφυγική επιρροή. Βλέπεις όμως ότι ο πόνος ξαναφυτρώνει στην Ελλάδα, γιατί αν περνάγαμε καλά από τότε και δεν είχαν μεσολαβήσει και οι εμφύλοι και όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί αυτό να είχε μείνει πίσω. Αλλά ακριβώς οι πληγές αυτές ξαναφέρανε τον πόνο του λαού στην επιφάνεια. Και είπαμε ότι τη δεκαετία του 50, 52 δηλαδή με το που ξεκινάει ο Καζατζίδης, αρχίζει και θεριεύει η σύμπνοια του κόσμου με αυτό το τραγούδι. Αλεξάνδρα, έλεγες για τον καιρό που είναι φαντάρος.
Πάμε λοιπόν σε αυτήν την περίοδο. 1953 είναι μαρτυρική, όπως λέτε, η θητεία του. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πάρα
τα
πολλά.
Τα θυμόταν όλα ένα προς ένα, μέχρι και ονόματα μου έλεγε. Θυμότανε κάθε σπιθαμή της ταλαιπωρίας που είχε τραβήξει.
Μα αυτή η διετία ήταν πραγματικά μαρτυρική.
Να το φωτίσουμε γιατί επειδή είναι κοντά στον εμφύλιο τα χρόνια αυτά, άρα και ο πατέρας του
ως παιδί αριστερού
είχε κυνηγηθεί, άρα και ο ίδιος πλήρωνε εκείνη την ώρα.
Γκαξτερισμός, μου λέει η λέξη του Βίρβου, με έχει συγκλονίσει. Υπήρχε ένας ατέγγελος γκαξτερισμός στην κοινωνία. Μπαίναν στο σπίτι σου και μπορούσαν να σε σκοτώσουν. Εδώ βέβαια 10 χρόνια αργότερα, το 1963, σκοτώναν βουλευτή στη μέση του δρόμου η αστυνομία ήταν παραδεταγμένη, ο ίδιος έλεγε: θέλω να περάσω αυτόν τον δρόμο, να πάω απέναντι, προστατεύστε με, και σε τρώγανε κανονικά. Φανταστείτε τι γινόταν το 1953.
Πάντως ο ίδιος βρίσκεται. Είναι πυκνή η ιστορία μας. Βλέπεις πόσο κοντά είναι αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, κατοχή, εμφύλιος, συνέχισε ο χαφιεδισμός και η ανελευθερία και η δίωξη και οι καταδότες και όλα αυτά τα πράγματα, και μετά πάμε πάλι εδώ σε μια αναταραχή.
Δεν σταμάτησε ποτέ.
Δεν σταμάτησε αυτό.
Από
το
τότε
πράγμα
που ελευθερώθηκε το κράτος αυτό, όπως τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Και στη συνέχεια, να πιάσουμε τα βαριά χαρτιά τους, που πάντα ήταν ξενοκρατούμενο, εξαρτημένο στον απόλυτο βαθμό του. Μετά έχουμε τους Βαλκανικούς, έχουμε το παγκόσμιο, έχουμε το διχασμό, έχουμε να σκοτώνομαστε μεταξύ μας. Είχαμε τον πρώτο εμφύλιο στην ουσία.
Βέβαια.
Μετά έχουμε την καταστροφή τη Μικρασιατική. Μετά έχουμε μια ταλαιπωρία τέλειωτη. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μετά το 50.
Ολημερείς το χτίζανε και το βράδυ εγκρεμιζόταν. Σαν το
μετά είναι η δικτατορία του Μεταξά, όπως είπες πάλι, φέρνει στην κοινωνία εντάσεις, συγκρούσεις το 1936. Και μετά έχουμε την κατοχή και όλα αυτά που γίνανε εδώ.
Και έχουμε κάτι σπουδαίο να παρατηρήσουμε. Ότι πάνω σε αυτές τις δύσκολες, τη μέγενη δηλαδή, έτσι, του λαϊκού αισθήματος, έχουμε το τραγούδι να γεμίζει θησαυρούς τη ζωή.
Ήταν το τραγούδι σαν το φαγητό, σαν το ψωμί. Και το παράδοξο βέβαια είναι ότι εδώ μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο, αρκετοί από αυτούς που, όχι όλοι, αλλά αρκετοί που ήταν συνέτεροι των κατακτητών, ήρθαν στα πράγματα σαν
κυμητές
των πάντων, και αρκετοί, δεν λέω όλοι, από αυτούς που δώσαν και τη ζωή τους σαν ιδιωτελώς ακόμα για να φύγουν για μια καινούρια κοινωνία, για μια διαφορετική κοινωνία, βρέθηκαν
να διώκονται.
Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και ο πέμπτος ξάδελφος εκείνων των ανθρώπων. Αυτά ήταν η δεκαετία του 50, είναι οι συνέπειες της μας αφορούν ακόμα και σήμερα. Καθορίζουν και τη σημερινή πραγματικότητα. Γι' αυτό και το τραγούδι της είναι τόσο σπουδαίο, τόσο αληθινό.
Λοιπόν, πάμε στην περίοδο που ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1953 υπηρετεί εντός εισαγωγικών τη στρατιωτική θητεία στη Μακρόνισο, τόπος εξορίας πρέπει να πούμε. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε το πώς βρέθηκε εκεί, αλλά είναι η περίοδος που μπαίνει στη ζωή του η Κέτι Γκρέι. Υπάρχει μια συνέντευξη που σας έχει παραχωρήσει η κυρία Μπαλαχούτη που λέει το εξής. Εδώ στο Ζέφυρο, ένα κέντρο που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, ήταν η μοίρα μου, η μοίρα του Καζαντζίδη, η ιστορία μου, γιατί κάθε Σάββατο έβλεπα μια γριούλα να έρχεται, να κατεβαίνει και ο κλουβάτος να της δίνει λεφτά και να της μιλάει. Ποια ήταν η γριούλα αυτή? Η μάνα ενός καινούριου τραγουδιστή που ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, που τότε όμως ήταν φυλακή.
Η Γκρέι έχει ήδη καθιερωθεί, έχει πει το μαράζι του Μιτσάκη, είναι εντυπωσιακή γυναίκα, όπου εμφανίζεται προκαλεί.
Και ιδιαίτερη φωνή.
Προκαλείδωνες, με στή φωνή, καταιγίδα.
Καταιγίδα.
Καταιγίδα, δηλαδή η φράση που του λιάνει, Βεζούβιος, νομίζω ανταποκρίνεται.
Εκρηκτική
στο χαρακτήρα
φωνή
της. Ο Ζέφυρος είναι ένα μαγαζί πολύ λαοπρόβλητο εκείνη την εποχή.
Και μεγάλο.
Ο Γεράσιμος Κλουβάτος είναι προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού. Να καταλάβετε, με τραγούδια του Κλουβάτου μπαίνουν στη δισκογραφία, κάνουν ντεμπούτο ο Μιχάλης Μενιδιάτης και η Γιώτα Λίδια. Τι δυναμική έχει ο Κλουβάτος ακόμα και να καθιερώνει ταλέντα. Και εκεί ο Καζαντζίδης, σύμφωνα και με αυτά που λέει η Γκρέι, αλλά και σύμφωνα και με αυτά που παραδέχεται και ο ίδιος, πήγαινε με την κοπέλα του να ευχαριστήσουν και τη γυναίκα που, και την Γκρέι, που την γνωρίζει ότι είναι τραγουδίστρια και το έχει συνδράμει. Και χορεύουν αυτό το ταγκό, τα ένα τα ευρωπαϊκά που λέγαμε και στην πρώτη εκπομπή. Με το πρώτο ταγκό γεννιέται και ο έρωτας, η έλξη. Και προχωράνε. Ο καθένας βέβαια μετά τα περιγράφει λίγο διαφορετικά το πώς. Αλλά μέσα στις επόμενες μέρες έχουν γίνει ζευγάρι.
Οπότε γίνονται και καλλιτεχνικό ζευγάρι, εκτός από τη ζωή
βέβαια,
δηλαδή, συνεργάζονται. Έτσι,
βέβαια,
πολύ νωρίς.
Αν και ο Καζαντζίδης αναφέρει ότι όταν ήταν στη Μακρόνισο, ήδη η Κολούμπια φρόντιζε, γιατί είχε ξεκινήσει και εκείνος, έστελνε ανθρώπους για να το πήγε και τον επισκεφτεί ο Κολοκοτρώνης, ο Δερβενιώτης, για να τον επισκεφτούν. Ο Δερβενιώτης μάλιστα εξηγεί ότι δεν πήγε ο Κολοκοτρώνης για αυτό το λόγο μόνο, για να τον δει.
Είχε σκέψη.
Φαινόταν ότι ξεκίναγε ένας ελπιδοφόρος άνθρωπος, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος που ικανός του τραγουδιού, μια σπουδαία φωνή. Και πάντως το σμίξιμό τους με την Γκρέι και ειδικά σε τραγούδια όπως λέγαμε του Χιώτη, όταν τραγουδάνε «Απόψε φύλαμε», είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι καίγονται και οι καρδιές, οι ψυχές, οι φωνές, γίνονται πράγματα εκεί. Δεν ταιριάζουν πολύ σαν ντουέτο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι πρίμες, είναι και δύο για πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Είναι και δύο άλογα κούρσας. Οπότε δεν είναι τόσο απλό, αλλά από την αγάπη καταφέρανε και σμίξανε και φωνητικά.
Ο Μιτσάκης λέει ότι η Γκρέι επιδίωκε να είναι παρούσα στις ηχογραφίες του Στέλιου. Μουσική, όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης, λένε ότι τον βοήθησε στο ξεκίνημα.
Τα περίφημα μπουζούκια αυτά.
Ναι. Ο Παπαδόπουλος έπαιξε μαζί του στον Αστέρα στα γερμανικά της Κοκκινιάς. Αλλά από ό,τι βλέπουμε από τις λεζάντες των κέντρων, γρήγορα ο Καζατζίδης έγινε
μπροστά.
Το πρώτο όνομα. Πέρασε μπροστά. Και κάτι που δεν συνηθίζονταν να μπαίνει πρώτα το όνομα στη λεζάντα του άντρα ερμηνευτή, του Σερνικού. Συνήθως πάντα οι κυρίες είχαν μια προτεραιότητα και στα κατοπινά χρόνια ίσχυε αυτό στα κέντρα, μέχρι και τις τωρινές εποχές. Αλλά βλέπω ότι πολλές λεζάντες που υπάρχουν στο βιβλίο της δεκαετίας του 50, ο Καζατζίδης το όνομά του φιγουράρει πάνω από αυτό της Γκρέη. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για την κυρία Κέντη που ήταν τεράστια προσωπικότητα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, ναι. Η ιστορική αλήθεια.
Απόψε είναι πια για μας η τελευταία. Απόψε μείνω στο πρωί και κάνε μου παρέα. Απόψε φίλα με να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Θα πάρω πια τα μάτια μου βγάλει άκρη, θα φύγω και θα με ζητάς, θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Απόψε φίλα με κι αγκαλιάσε με, αύριο φεύγω, λησμόνησέ με. Του χωρισμού μας αύριο ξημερώνει κι η ατυχή αγάπη μας απόψε τελειώνει. Απόψε φίλα με να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις.
Κύριε Παλαχούτη, είπατε προηγουμένως ότι ο Καζατζίδης ενώ βρίσκεται να υπηρετεί εντός εισαγωγικών έστω και με δυσμενή μετάθεση τη στρατιωτική του θητεία στην Μακρόνησο, εκεί οι δισκογραφικές εταιρείες επιθυμούν να ηχογραφήσει τραγούδια και πηγαίνει ο Θεόδωρος Δερβινιώτης μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Αλλά θέλω να μας πείτε την ιστορία. Πώς κατόρθωσαν να επισκεφθούν στη Μακρόνησο τον Καζατζίδη και ποιος ήταν αυτός ή ποια ήταν αυτή που βοήθησε?
Νωρίτερα, όταν ήταν στο Διόνυσο, η ερμηνεύτρια που έλυνε για λίγο τα δεσμά του τα στρατιωτικά ήταν η Ρένα Στάμου. Η Ρένα Στάμου είχε ήδη αναδειχθεί στο τραγούδι. Είχε επιτυχίες όπως το «Απόψε με εγκατέλειψες», του Χρυσίνη. Σεγοντάριζε ήταν τον Τζαουσάκη και άλλους ερμηνευτές. Ξέρετε, τότε το Σεγόντο ήταν ζητούμενο στη δισκογραφία. Και οι κυρίες που τα κατάφερναν, αλλά και κάποιοι άντρες, περιζήτητοι.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι το να κάνεις Σεγόντο είναι μια μεγάλη τέχνη. Δηλαδή και τώρα ιστορικά, εάν φωτίσουμε τα ζεύγη, έτσι πάντα και πού. Το θυμόμαστε ακόμα, λέμε. Πάνος Γαβαλάς Ρεακούρτη. Γρηγόρης Μυθικότσης Βουλαγκίκα. Έτσι δεν είναι. Κατοπινά.
Καζατζίδης Μαρινέλα.
Καζατζίδης Μαρινέλα. Η κατοπινή, ας πούμε, πιο σύγχρονη, υπέροχη γυναίκα στα Σεγόντα ήταν η Λίτσα Διαμάντη.
Τέλεια. Έτσι.
Μια σπουδαία, και το λέμε γιατί μην νομίζετε ότι όταν έχει κάποιος καλή φωνή ότι μπορεί να κάνει και καλό Σεγόντο. Είναι τελείως άλλη δεξιότητα που λέμε αυτή. Και πάμε λοιπόν στα χρόνια αυτά.
Η Ρένα Στά μου φρόντιζε λοιπόν με το ταπεραμέντο της και την εντυπωσιακή έτσι εμφάνισή της.
Νταρντάνο γυναίκα.
Να ξεγελά λίγο τη στρατιωτική εξουσία στο στρατόπεδο του Διονύσου και να παίρνει ο Καζατζίδης, έπαιρνε συγκεκριμένες μέρες άδεια, έμπαινε στο στούντιο, τραγούδαγε πολλά τραγούδια. Και μετά τον ξαναπέρνανε οι κρατούμενοι στην ουσία.
Συνοδεία
και τον γυρνούσαν πίσω. Ναι. Εντυπωσιακό δηλαδή, ναι. Κάτι μοναδικό.
Οι ναι. Εσατζίδες λέγατε κιόλας. Τις ΕΣΑ δηλαδή.
Η στρατιωτική
αστυνομία.
Η στρατιωτική αστυνομία. Της έκανε εντύπωση η μοντέρνα εμφάνιση του Καζατζίδη με τον τρίλινο, λέει, παντελονάκι του. Μάλιστα τότε υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα στις εφημερίδες που λέγανε πώς αυτός με το κοκοράκι τραγουδάει λαϊκά τραγούδια, σιγά μην το χαλάμε το λαϊκό τραγούδι.
Ήταν σαν τον Πρίσλεϊ λίγο, με το κοκοράκι.
Ναι, τους έκανε εντύπωση.
Ναι, τους έκανε εντύπωση.
Και έτσι ο Καζατζίδης κατάφερνε και κατά τη στρατιωτική του θητεία ηχογραφούσε, προφανώς και η Κολούμπια φρόντιζε, γιατί έβλεπε ότι έχει ένα λόγο κούρσας που τα φέρνει.
Φυσικά.
Είπαμε, τα νούμερα που ηχογραφεί το 53, το 54 και το 55 είναι εξωφρενικά ήδη από το ξεκίνημά του. Ο Καζατζίδης βέβαια πρόσεχε, μια και είπαμε για την εμφάνισή του, πάντα και με τη Μαρινέλα, αν τους δείτε οι φωτογραφίες τους, είναι φιγουρία. Ακόμα και ο τρόπος που γέρουν τα κεφάλια τους όταν τραγουδάνε είναι λίγο δουλεμένος. Ακόμα και όταν αργότερα σμίξανε το 1968 από ένα. Ο Καζατζίδης όταν πήγε στη Φίλιπς για λίγο, κάνει ένα αντάρτικο στη Μήνος. Και την φώναξε μαζί του για τελευταία φορά να τραγουδήσουν μαζί. Αν τους δείτε πώς φωτογραφήθηκαν με κόκκινα ζιβάγκο, με την πλάτη ο ένας ακουμπισμένη στον άλλον.
Νομίζεις ότι σαν να είναι στυλίστες μαζί, ναι, και τους δίνουν και τους φροντίζουν.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει η εντύπωση ότι ο Καζατζίδης ήταν οι τελευταίες του εμφανίσεις που λέγεται τώρα εμείς οι πόντοι είμαστε και λίγο ατιμέλητοι. Ότι ο Καζατζίδης για χρόνια ήταν από τους πιο εμφανίσιμους, καλοντημένους. Και υπήρξε και εγωιτευτικός στην εποχή. Υπάρχουν μαρτυρίες.
Μα και στις φωτογραφίες, Κώστα, που έχεις μέσα στο βιβλίο, μιλάμε για ένα πολύ όμορφο άντρα. Βεβαίως, να πούμε και στους ακροατές μας ότι υπάρχουν πολύ σπάνιες φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο αυτό, από τα κέντρα τότε, από τις νεαρές ηλικίες και τις Γκρέι με τον Καζατζίδη και τις Μαρινέλλας μετά. Ακόμα και υπάρχει φωτογραφία με την Μοσχολιού στην Αυστραλία σε μια περιοδία που είναι τα μαλάκια της Καστανά.
Δύο φωτογραφίες. Τις κράτα χρόνια αυτές τις φωτογραφίες για να τις δημοσιεύσουμε. Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες με τη Σεβάς Χανούμ, τη Σεβαστή Παπαδοπουλού, που ο Καζατζίδης φιγουράρει με παπηγιόν το 55. Είναι κάτι φωτογραφίες που δεν ξέρω, τις κοιτάς και ταξιδεύεις τα χρόνια.
Πάντως, αν πούμε ιστορικά τώρα, η παρτενέρ του έχει τραγουδήσει με τη Ρένα Στάμου, λοιπόν, μετά με την Κέτι Γκρέι.
Με την Κέτι Γκρέι,
μετά,
ναι.
Από την Κέτι Γκρέι είναι Σεβάς Χανούμ.
Είναι Σεβάς Χανούμ που δεν τραγουδάνε σε δίσκο μαζί, σε ένα μόνο τραγούδι εκείνος κάνει στη Σεβάς Χανούμ δεύτερη.
Ναι. Και μετά η Μαρινέλα.
Μετά είναι αυτό με τη Μαρινέλα. Για μένα είναι ο Θόδωρος Ρεβενιώτης, λέει σωστά, ότι του αρέσει τεχνικά. Πιο ταιριαστό είναι το Γαβαλάς Ρια Κούρτη, γιατί οι φωνές έχουν ένα ιδανικό συμπλήρωμα. Αλλά βέβαια, όπως μπαίνει ο Κώστας ο Βρύπος και τονίζει, ντουέτο σαν του Καζατζίδη με τη Μαρινέλα δεν μάγεψε ποτέ το κοινό τόσο πολύ. Επίσης, να πω ότι υπήρχαν και κάποια άλλα ντουέτα, λιγότερο γνωστά, μια και το αναφέραμε. Ήταν το λιγότερο γνωστά σήμερα. Το Περιπενιάδης Ρια Νόρμα.
Ζαγορέος με τη Ζωή
Ζαγορέου. Ο Αγγελόπουλος με την Ανούλα. Ναι. Που η Ανούλα προσπαθούσε να κάνει τους λαρυγγισμούς της Γιώτας Λίδια, αφού η Λίδια ήταν που την ήθελε ο Αγγελόπουλος κοντά του, αλλά είχε ήδη τη δική της καριέρα. Αλλά αυτό του Καζατζίδη με τη Μαρινέλα μάγεψε τον κόσμο.
Πάντως, αυτό που είπαν και το έλεγε ο Καζατζίδης από νωρίς, έπιανε πουλιά στον αέρα η Μαρινέλα. Δηλαδή, βεντούζωνε επάνω του.
Υπάρχουν μαρτυρίες ατέλειωτες στο βιβλίο για την ικανότητα της Μαρινέλας.
Και λέτε εσείς στο βιβλίο ότι η Μαρινέλα είχε σχέση με το θέατρο, τραγουδούσε τραγούδια της Βέμπο και όταν την αντάμωσε στην Θεσσαλονίκη ο Καζατζίδης, εκεί εντυπωσιάστηκε που ήταν πολύ μικρή. Η Κίτσα.
Βέβαια, εκεί τραγούδαγε όμως.
Η Παπαδοπούλου.
Τραγούδησε εκείνα τραγούδι του Καζατζίδη, ενδεικτικού πως ο Μπελκανταδόρος. Γιατί ο Καζατζίδης είναι Μπελκανταδόρος τραγουδιστής. Δεν είναι βαρύς τραγουδιστής ο Καζατζίδης. Είναι λανθασμένες οι εντυπώσεις αυτές που λόγω της εντυπωσιακής φωνής του ορισμένες φορές. Εκεί η Μαρινέλα τραγούδαγε το πιο πικρό ψωμί του Μιτσάκη. Άμα το ακούσετε αυτό το τραγούδι, ο Καζατζίδης τραγουδάει σαν τον Γούναρη, ας πούμε, σαν τον Πολυμέρη. Ενδεικτικό τώρα ότι το 56-57 που τη γνωρίζει στη Θεσσαλονίκη, τα διηγείται φοβερά ο Στέλιος Ζαφυρίου, αυτός ο μάγος Μπουζουξής, ήδη ένα τραγούδι του Καζατζίδη περνάει και στα κέντρα σε νέες φωνές που τραγουδάνε λίγο διαφορετικά, πιο ελαφρά. Δηλαδή, πόσο αυτά τα τραγούδια τι διάδραση είχαν. Σε ένα μαγαζί ο πρωταγωνιστής είναι ο Τόλης ο Χάρμας, εκεί πέρα που τη γνωρίζει, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, και τραγουδάνε τραγούδια του Καζαντζίδη. Ενδεικτικό πόσο έχει βγει προς τα έξω αυτός ο τραγουδιστής.
Και τι δύναμη έχει, Κώστα, ένα τραγούδι που αγαπιέται.
Ναι.
Είναι σαν πρεσβευτής. Ναι. Δηλαδή, πάει το τραγούδι μπροστά και ανοίγει πόρτες, δρόμους, φέρνει στην επιφάνεια τους τραγουδιστές που δεν έχουν δικό τους τραγούδι, αλλά αποδεικνύουν μέσα από το τραγούδι και το πώς το ερμηνεύουν ότι και αυτοί μπορεί να είναι καλοί. Δηλαδή, είναι ένα σημαντικό πράγμα ένα καλό τραγούδι.
Και βέβαια, κύριε Μπαλαχούτη, ο Τόλης Χάρμας ήταν αυτός που βάφτισε εντός εισαγωγικών την Κική Παπαδοπούλου σε μαρινέλα όπως την ξέρουμε έως και σήμερα.
Έχει γράψει και ένα τραγούδι. Είσαι η πιο ωραία κατσιβέλα, μαρινέλα, μαρινέλα.
Ναι, γιατί έχει, για του λόγου το αληθές, υπάρχει ένα διαφημιστικό εκεί από τα χρόνια της Θεσσαλονίκης του προγράμματος που η μαρινέλα αναφέρεται ως Κική Παπαδοπούλου. Οπότε ο καλλιτεχνικός νονός είναι ο Τόλης ο Χάρμας και της έδωσε το διαβατήριο με αυτό το όνομα να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα.
Να πούμε ότι ο Καζαντζίδης τότε πλησιάζει τα 400 τραγούδια όταν γνωρίζει τη Μαρινέλα, αλλά το πάντρεμά του μαζί της είναι τομή και στην ήδη δρομολογημένη καριέρα του. Δεν ήταν απλή περίπτωση αυτό το ντουέτο Καζαντζίδης-Μαρινέλα τη συγκεκριμένη εποχή. Και τα τραγούδια που τον συντροφεύει η Μαρινέλα είναι, το σεγόντο της είναι πολύ ουσιαστικό. Ομορφαίνει στην κυριολεξία το τραγούδι. Αν προσέξετε τι ωραία που χαμηλώνει και ο ίδιος ο Καζαντζίδης. Δεν φωνάζει. Δεν πάει να βγει μπροστά. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο με έναν τρόπο μαγικό, αρμονικότατο.
Είχαν χημεία τρομερή.
Από τις πρώτες ηχογραφήσεις με το καλημέρα να ξεκινάνε και να λένε η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ από την αρχή
μέχρι
και το τέλος, πρίμο σε κοντό. Ναι. Μοναδικά πράγματα στην ελληνική δισκογραφία.
Ναι, ναι, ναι.
Και για το λαϊκό τραγούδι της εποχής.
Για το λαϊκό τραγούδι και πόσο ομόρφαινε ο τρόπος τους. Τα αυτιά μας.
Ναι.
Και μας καλλιεργούσε ψυχολογικά αυτή η ωραία συνύπαρξη των δύο φωνών.
Είναι υψηλής αισθητικής αυτό.
Είναι υψηλής αισθητικής. Και τώρα έρχονται στα αυτιά μου οι φωνές τους και με εκείνη την, ας πούμε, καινούρια εκτείναξη που είχαν με το Θοδωράκι.
Ναι, και με το Χατζηδάκι.
Και με το Χατζηδάκι.
Αυτά τα τέσσερα τραγούδια του Χατζηδάκι και τα έξι του Θοδωράκι στην πολιτεία που λένε είναι. Υπάρχει μαρτυρία και της Μαρινέλλας και του Χατζηδάκι. Που πόσο εντυπωσιάστηκε ο συνθέτης από τον τρόπο που η ερμηνεύτρια έκανε λαργισμούς, έκανε φωνητικά, ας πούμε, έκανε και τέρτσα. Και τη ρώτησε πώς τα έχει μάθει αυτά. Και πετάχτηκε ο Καζαντζίδης και του λέει: δεν σου έχω πει μάνο μου ότι κάνει φοβερά πράγματα, δεν πιάνεται, ας πούμε.
Ναι, γιατί θα το δούμε αυτό στο κουρασμένο παλικάρι, ας πούμε.
Ναι.
Την ακούμε, κάνει μια ωραία φούγκα. Δηλαδή, ξεκινάει η πρώτη φωνή και αυτή με λίγη καθυστέρηση επαναλαμβάνει τη μελωδία. Έχει δηλαδή περίτεχνα πράγματα.
Και σε συνθήκες δύσκολες, απαιτητικές, εγγραφής εννοώ.
Και ξέρεις τι άλλο με εντυπωσίασε. Όταν ήταν να κάνουν τη Ζιγκουάλα και είχε βγει αυτή η ινδική ταινία στους κινηματογράφους. Κανονικά λεγόταν Σιγκουάλα. Και όταν είπανε ότι αυτό πάλι είναι ένα όνομα μαγικό και εξωτικό που ωραίο είναι να το κάνουν τραγούδι, η παρατήρησή της ότι είπε το σίγμα δεν έχει ωραίο ήχο και θα δυσκολευτώ να το πω, δεν θα είναι γοητευτικό και σκέφτηκε αντί το σίγμα το ζήτα.
Mm-hmm.
Άρα το Σιγκουάλα. Κοιτάξτε τι διαφορά έχει αυτός ο ήχος mm-hmm. από το Σιγκουάλα.
Γιατί και το βιβλίο και η ταινία είναι Σιγκουάλα.
Ναι.
Ο Καζαντζίδης παραδεχόταν πάρα πολύ την αντίληψη της Μαρινέλλας για όλο το φάσμα της δουλειάς τους. Για τις εμφανίσεις, για τις επιλογές των μαγαζιών, των κέντρων, για τα τραγούδια. Και βέβαια τη λάτρευε. Φαινόταν ότι όταν μίλαγε για εκείνη η αγάπη δεν είχε σβήσει. Ακόμα και στην ωριμότητά του υπήρχε το αίσθημα.
Μέχρι
αυτό.
Πότε τραγουδούσαν μαζί?
Τραγούδησαν μαζί μέχρι την καθαρά Δευτέρα του 66 που ο Καζαντζίδης είπε αντίο στις ζωντανές εμφανίσεις και σε λίγους μήνες ήρθε και ο χωρισμός τους. Γιατί ο Καζαντζίδης επιθυμούσε, σύμφωνα με αυτά που συμπεραίνουμε, μια άλλη διαφορετική ζωή. Εκείνη ήταν γεννημένη για το πάλκο.
Ήθελε να αποσυρθεί λοιπόν ο Καζαντζίδης.
Ο Καζαντζίδης, υπάρχουν δηλώσεις του από τις αρχές του 60 που λέει: εγώ θα σταματήσω το τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η απόφαση του Καζαντζίδη. Δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός λειτουργήσε χάρης με μια στρατηγική φοβερή. Δηλαδή, έχοντας καταλάβει τη δυναμική του και έχοντας λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, σύμφωνα με μαρτυρίες που υπάρχουν συνεργατών του Αντώνη Ρεπάνη, του Νικολόπουλου, είχε λύσει, είχε μετοχές, είχε σε σίγουρα χαρτιά, κρατικά εννοώ, διαισθανόμενος την απήχηση που έχει στον κόσμο, φρόντισε να να μην τραγουδάει σε συνθήκες που δεν του άρμοζαν, έχοντας εμπειρίες από τη Γερμανία, από το Carnegie Hall, από την Τουρκία που υποκλήθηκαν. Είπε τέρμα η νύχτα με όλα τα παρελκόμενα
κακά. Τέρμα η νύχτα στην Ελλάδα.
Τέρμα η νύχτα στην Ελλάδα, δεν μου κάνει. Αλλά μπορώ να τραγουδάω, να έχω εξασφαλίσει ένα προνομιακό συμβόλαιο με την εταιρεία και να κάνω τη μία επιτυχία μετά την άλλη, σαν να τραγουδάω.
Και την ίδια ώρα να κάνω και τη ζωή μου. Δηλαδή ήρεμα και στη θάλασσα και το ψάρεμά μου και όλα αυτά.
Στα 35 του χρόνια. Αυτό το είπε στα 35 του χρόνια και το πέτυχε στον απόλυτο βαθμό. Ό,τι και να κυκλοφορούσε. Δηλαδή, ο Κατσατζίδης στα τραγούδια που σήμερα δικαιώνονται στα χρόνια. Δηλαδή, το Πάρε τα Χνάρια, το Ψωμί της Ξενιτιάς, το Θολωμένο μου μυαλό, το Η ζωή μου όλη, το Υπάρχω, το Αγριολούλουδο, η Αισθηματίας μου το Πλατιάζω. Δεν τα πούλησε ποτέ στον κόσμο. Δεν βγήκε να τα τραγουδήσει ποτέ εκείνος. Ο κόσμος αγόραζε σαν το ψωμί το καινούριο του δίσκο, δεν τον ένοιαζε τι ήταν, αλλά τα τραγούδια τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ορθά επιλεγμένα. Γιατί αντέχουν, όχι μόνο γιατί αντέχουν στα χρόνια. Γιατί τραγουδήθηκαν και τότε από όλες τις άλλες φωνές που ήθελαν να μοιάζουν στον Κατσατζίδη. Υπήρχε γενιά ερμηνευτών που ζούσε, ας το πούμε, έτσι, που έκανε παιχνίδι στα μαγαζιά, τραγουδώντας το ρεπερτόριο το καινούριο του Κατσατζίδη που ο Κατσατζίδης δεν τραγούδαγε. Δηλαδή, ο Ντουνιάς, ας πούμε, έκανε επιτυχία, έβγαινε και λέγε Γυρίζω από τη νύχτα, ο Ξανθάκης, ο Σακενθινάκης. Ο Μητροπάνος. Όλοι δηλαδή αυτοί. Βέβαια, έλεγα και πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κατσατζίδης ήδη από τα χρόνια του 60. Είχε δημιουργήσει σχολή από τις αρχές του τέλη 50, αρχές 60. Υπήρχαν ο Καμπάνης, ο Κουλουκάκης, ο Καναρίδης που τραγουδάγανε αλλά Κατσατζίδη. Υπάρχει ο Ζαμπέτας που αναφέρει: κουβαλούσαμε τότε όλοι οι συνθέτες μια σειρά από τραγουδιστές σαν τον Κατσατζίδη, αλλά Κατσατζίδη δεν βρίσκαμε.
Και τώρα ευκαιρία είναι με αυτό που μου λες. Αντίστοιχα από τη συνάντησή τους με τον Τζιτσάνη, ο Κατσατζίδης, που κάνανε για πόσα χρόνια, ξέρω εγώ, δηλαδή.
Από το 53, γρήγορα του ήταν. Θέλει να μπει και εκείνο στον πλανήτη Κατσατζίδης. Βλέπει τι γίνεται. Έχουν κάνει άσπρο πουκάμισο, έχουν κάνει ίσως αύριο.
Που και αυτός κατοπινά, μετά τη σύμπραξή του με τον Κατσατζίδη, προσπαθούσε να βρει τραγουδιστές και αυτός που να έχουν το τίμπρο, ας πούμε, και τον τρόπο.
Ναι, γιατί ο Τσιτσάνης ήθελε στο συγκρότημά του να έχει τραγουδιστές ανάλογους, αφού αυτό πέρναγε εκείνη την εποχή, αφού αυτό ήταν ο πρωταγωνιστής. Αλλά ενώ υπήρχε αγάπη μεταξύ του και εκτίμηση, ο Κατσατζίδης δεν μπορούσε να συμπορευτεί. Να μπει στην ομάδα του Τσιτσάνη, αφού ήταν μια ομάδα από μόνος του. Όπως δεν μπορούσε να μπει στην ομάδα Θεοδωράκη. Όταν, με σεβασμό, όταν ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης, ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής, και όχι μόνο τραγουδιστής, είναι μικρές οι λέξεις για τους ανθρώπους, ερμηνευτής τέλος πάντων, είναι λογικό γιατί δέχτηκε να συμπορευτεί, να μπει στην ομάδα του Μίκη. Ο Κατσατζίδης δεν μπορούσε να μπει στην ομάδα του Μίκη. Ότι μπορούσε να συνεργαστεί με τον Μίκη, ναι, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθεί. Το ρυθμό του Θεοδωράκη. Είχε ήδη το δικό του διαμορφωμένο ρυθμό.
Θυμάμαι τώρα με αυτό που λες ότι και η Μέρι Λίντα λέει ότι ναι μεν, γιατί ο Χιώτης είχε παίξει σολιστικά κατά κόρον δηλαδή στο Θεοδωράκη, έλεγε ότι συνοδέψαμε για κάποιο διάστημα στα θέατρα και τα λοιπά το Μίκη, αλλά εμείς είχαμε το δικό μας δρόμο. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα τα οποία συμπράξαν τότε και με τον Χατζηδάκη και με τον Θεοδωράκη ήταν μεγαθύρια. Δεν μπορούσαν εκ των υστέρων να ακολουθήσουν την αισθητική ή τις ανάγκες που είχε ή το Θεοδωράκης ή το Χατζηδάκης, γιατί είχαν δικιά τους περπατησιά. Φεύγαν από τον ένα χώρο την ίδια μέρα και πηγαίναν στο άλλο.
Τελείωνε η παράσταση, τελείωνε η επιθεώρηση και πηγαίναν στο μαγαζί.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μπαλαχούτη, αυτό που λέτε, την άποψη που είχε ο ίδιος ο Χατζηδάκης για το Στέλιο Κατσατζίδη. Δηλαδή το τραγούδι «Η Κοινωνία» για το Χατζηδάκη ήταν το αμιγώς λαϊκό τραγούδι. Και το ίδιο νομίζω λέτε στο βιβλίο σας ότι ήταν και η άποψη και του Ταχτσί. Θέλω να πω, όταν ο Χατζηδάκης που εξυπηρετεί μια άλλη σχολή φτάνει να, όχι απλά να αποδέχεται, να βάζει τη σφραγίδα του και είναι το διαβατήριο ότι αυτό είναι το λαϊκό.
Και το Δραγούμι, ναι.
Ο Μάρκος Δραγούμι στις 6 λαϊκές ζωγραφιές και νομίζω ακριβώς αυτό ότι τους είχε μαζέψει να ακούσουν ο Χατζηδάκης και τους έβαλε και αυτό το τραγούδι. Και είναι ευκαιρία να τα ακούσουμε τώρα.
Κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυράνιεται πολλά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει. Χαρά στον κόσμο δεν έχω δει. Η κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι ποθούσα μες στη ζωή. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Από του κόσμου την αδικία που κάθε τόσο με κυνηγά. Μες στη ζωή μου την πικραμένη θα τυράνιεμαι παντοτινά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία.
Πράγματι ένα εντυπωσιακό, κλασικό, σπουδαίο τραγούδι με αυτή την ερμηνεία που ό,τι και να λέμε και τώρα τη χρονιά που τα ακούμε μιλάμε για ένα βουνό, ένα τεράστιο ερμηνευτή. Και με απασχολεί ο ψυχισμός του, με απασχολεί το πόσο νωρίς Κώστα Μπαλαχούτη ήθελε να βρει μια διέξοδο, γιατί ήταν νέος άνθρωπος, για το πώς θα συνεχίσει. Δηλαδή κάποια στιγμή του είχε έρθει και η όρεξη να πάει να φύγει να ζει στην Αμερική, έτσι δεν είναι?
Μετά την τεράστια επιτυχία του «Υπάρχω», ο Καστασίδης παραδόξως αποφασίζει να διακόψει και τη δισκογραφία. Πέρα από τις ζωντανές εμφανίσεις που τις έχει εγκαταλείψει 9 χρόνια, περίπου 10 χρόνια νωρίτερα, αποφασίζει να πει stop. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς stop, γιατί φεύγει και πάει στην Αμερική. Θέλει να βρει τον Καζάν, να κάνει τη ζωή του ταινία. Το Καζάν με τον Καζατζίδη του κάτι του κάνει. Η αποχώρησή του γίνεται μια ολόκληρη εκπομπή που κάλυψε ο Γιώργος Ολιάνης τηλεοπτικά. Είναι στο αεροδρόμιο, από εκείνη και η φωτογραφία του εξοφύλου. Μαζί του είναι η Κορίνα, είναι ο Άρη Σαν. Είναι ο που στην Αμερική έχει παρτίδες, έχει μαγαζί δικό του που συχνάζουν οι κοσμικότητες. Και είναι και ο Γιάννης Βασιλόπουλος, πάντα πιστός δίπλα του, άνθρωπός του κατά κάποιο τρόπο. Εκείνος που συνυπογράφει μαζί με τον Βαγγέλη Ατραίδη πολλά τραγούδια ως στιχουργή, σαν δίδυμο. Ο Καζατζίδης φεύγει στην Αμερική, αλλά ζητώντας. Δεν του πάει η Ελλάδα. Δεν το λέει και στο Λιάννη. Καταρχάς του λέει.
Μιλάμε για ποια χρονιά?
Μιλάμε αρχές του 1976.
Δηλαδή λέει, μεταπολίτευση δικιά μας.
Ναι, νιώθει πως. Μετά το υπάρχω αμέσως. Το υπάρχω βγαίνει τον Νοέμβριο του 1975, η εκπομπή γίνεται τον Ιανουάριο του 1976, λίγο, το είναι άνοιξη, λίγο αργότερα. Είναι κοψότατα ντυμένος με αυτό το άσπρο κρέμα, ας πούμε, σαν κουστούμι, με σχεδόν κόκκινη γραβάτα. Δηλώνει όμως ότι η ζωή του είναι, δεν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του. Μάλιστα, υπάρχουν και μαρτυρίες της μητέρας του στην ίδια εκπομπή, που λέει ότι πάντα από νεαρός είχε μια μελαγχολία. Υπάρχει η Νονά που λέει ότι μετά το στρατό αυτή τη μελαγχολία την ήρθε στη ζωή του, μπήκε. Και ο Καζατζίδης λέει εκεί στο φινάλε της εκπομπής, στο Λιάννη, που του βάζει κάποια καβαφικά ερωτήματα, του αρέσουν του Λιάννη, αυτά φαίνεται από μικρός του άρεσαν, από νεαρός, που λέει ναι, μόνο που τη δική μου ζωή δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν κάποιοι άλλοι. Και πάει στην Αμερική για να βρει μια καινούρια ζωή. Έχει το τραγούδι στο μυαλό του, γιατί βλέπουμε επιστολές στον Νικολόπουλο, που του λέει ετοιμάζουν δύο δίσκους. Ετοιμάζουν το γύφτο λαό με τον Πυθαγόρα, το μετά του υπάρχω, Και ετοιμάζει, έχει δει, έχει βρει τα νέα ταλέντα και ποντάρει στη Μάρο Μπιζάνη αρκετά. Και ετοιμάζουν και καινούργια πράγματα με την Μπιζάνη. Του στέλνει ο Νικολόπουλος, μάλιστα του λέει: θα μου στέλνει καλά demo, καλά δείγματα, με καλμή στον Άρη, μην έτσι. Έχουν μια τέλειωτη αλληλογραφία. Έχει και αλληλογραφία με το Μάτσα. Εκείνο θέλει να μείνει στην Αμερική, να ηχογραφεί εκεί και να βρεθεί ένα τέτοιο τρόπο. Ένα σκάφο έχει βάλει στο μάτι του. Του αρέσει γιατί το ψάρεμα ήταν η λατρεία του.
Και η θεραπεία του.
Έχει όμως και τη μητέρα του που του
γκρινιάζει.
Που του γκρινιάζει να γυρίσει. Πάντως γρήγορα γυρνάει. Αυτό είναι. Χωρίς την Κορίνα αυτή τη φορά και με μια νέα σύντροφο δίπλα του. Την Αντωνία, την οποία γνωρίζει στο Tarpon Springs και που κουμπάρος νομίζω ήταν ο Τζάρας. Καλός μουσικός ο Τζάρας, από ιστορική οικογένεια στο δημοτικό τραγούδι. Ο Καζαντζίδης γυρνάει, όμως με το τραγούδι έχει τελειώσει. Θέλει να λύσει αυτό το συμβόλαιό με το Μάκη Μάτσα με τρόπο ότι δεν χρωστάω τίποτα, δεν οφείλω τίποτα, δεν τραγουδάω τίποτα. Ακολουθούν αυτές οι περίφημες, ακολουθεί μια εκπομπή με την επιμελητία του Βασίλη Βασιλικού, με τη φροντίδα του Γιώργου Παπαστεφάνου, όπου ο Καζαντζίδης τραγουδάει ξανά στο στούντιο με τρόπο εντυπωσιακό. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Την επιμελείται όμως ο Βασιλικός και ο Χάρη κλείνει την εκπομπή αυτή και λέει ένα ρεπερτόριο, λέει και το Μερτικό, λέει και από την Ανατολή, από τις Εξουσίες. Λέει. Αλλά μας εκπλήσει με το Σφρίγος του. Γιατρευόμαστε για λίγο, γιατρεύεται για λίγο η κοινωνία, είδε τον Καζαντζίδη ξανά, ας το πω έτσι. Και ακολουθούν αυτές οι περίφημες εκπομπές του Reporters. Που όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, και ο Λιάνης και ο Χαρδαβέλας που μίλησα μαζί τους, λένε ότι αυτή η τρίτη εκπομπή κόπηκε θεσμικά. Δηλαδή με παρέμβαση του Ισραήλ στην ελληνική κυβέρνηση και ότι η εκπομπή δεν πρέπει να προβληθεί. Γίνεται μέγα θέμα η διένεξή του.
Ο λόγος,
γιατί από το Ισραήλ.
Γιατί έλεγε πράγματα για τους Εβραίους. Βέβαια, επειδή έχω μιλήσει με τον Καζαντζίδη, όταν εννοεί Εβραίους, μου εξήγησε ότι εννοεί το κεφάλαιο, εννοεί το χρήμα που ελέγχεται από Εβραϊκό.
Όχι το λαό.
Όχι το λαό, βέβαια. Μα το λαό, ο λαός και τώρα ακόμα τον λατρεύει.
Φυσικά.
Άλλωστε, όταν είχε πάει στο γάμο του Άρη Σαν, που πήγε όταν σκέφτηκε το Ισραήλ, η διαδήλωση είναι κάθε του εμφάνιση, όπως και στην Τουρκία, ας πούμε, όταν η Ανατολή δεν μπορεί να μην λατρέψει αυτή τη φωνή.
Είναι γέννημα θρέμα.
Έχει Ανατολή, αλλά. Ας πούμε, όταν τραγουδάει όμως στις Άπωνες Εξουσίες, βλέπεις πώς η Ανατολή ξεχνιέται και γίνεται Ελλάδα, ας πούμε, ατόφια.
Έχει πολλές ρίζες μέσα του.
Έχει πολλά πράγματα.
Ζωντανές. Ναι, ναι. Και η ψυχή του, κάθε φορά που έβρισκε το κατάλληλο όχημα, εκδήλωνε το δικό του όραμα για τα πράγματα, τη δικιά του δικαιοσύνη, το πώς ήθελε και οραματιζόταν αυτός να είναι ο κόσμος, ας πούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε ευαίσθητος άνθρωπος, την ώρα που έρχεται σε επαφή με το μαύρο, με τα συμφέροντα, με όλα αυτά, επαναστατεί. Αυτός δεν σήκωνε στο σπαθί του τίποτα, γιατί όχι μόνο για τέτοιες στιγμές. Και κάποιος να του μίλαγε άσχημα, την άλλη μέρα δεν πήγαινε στο κέντρο να τραγουδήσει. Από νεαρός δηλαδή.
Εντάξει, τα κέντρα τότε είπαμε δεν ήταν και τα. Έχουμε πρόγραμμα κανονικό. Έχουμε. Βέβαια, στο Καζαντζίδης είχε ανοιχτεί σε μεγάλα μαγαζιά, σε χιλιάρια μαγαζιά, σε μαγαζιά με ορχήστρες. Ήθελε τις καλύτερες ορχήστρες. Άμα δεις φωτογραφίες, βλέπεις κοντραμπάσο, πιάνο, ακορντεόν, τρία μπουζούκια, τζαζ, κρουστά, ενώ ντραμς, κρουστά, μαγεία, βιολί, δεξιοτέχνες, ζαφυρίου, κόρο, ζαμπέτας, αναγνώστου περί πορτοκάλις,
κουλαξίζεις,
ένας και ένας. Αν δεις, η σχέση του με τους καταστηματάρχες είναι φοβερή. Αναγκάζει τώρα το Χιλά να βγάλει νέο κατάλογο. Γιατί κάποιοι του είπαν ότι τους χρεώσανε παραπάνω. Και του λέει: ποιος ήταν ο κατάλογος, νέες τιμές, πιο ταπεινές για να έρθω να τραγουδήσω.
Ναι, αλλά τον κατηγορούν ότι ενώ ο ίδιος έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Χιλά να έχει καλά μεροκάματα, την ίδια στιγμή απαιτούσε για τους ακροατές που πηγαίνανε, για τους θαμώνες, να έχει πολύ χαμηλή τιμή για να μπορούν να πηγαίνουν. Και μάλιστα λέτε στο βιβλίο σας ότι πολλές φορές έλεγε ότι εάν κάποιος από τους σερβιτόρους βάλει χέρι και επί της ουσίας ρίξει τους θαμώνες, απαιτούσε να απολυθεί.
Ο Νικολό, κοίταξε, πάντως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που βγαίνει ο νέος, είναι διαφημιστικά, ειδικά εκείνη την εποχή, ο κατάλογος ενός μαγαζιού του πιο ονομαστού μπουζουκάδικου της εποχής, που είχε όμως εκλεκτικούς, είναι από καραβίδες μέχρι κρεατικά ψαγμένα, με τις παλιές και νέες τιμές. Ο Καζαντζίδης λέει ο Νικολόπουλος κάτι ωραίο στο βιβλίο, Χρήστος, ότι δεν ήταν κατά του επιχειρηματία. Δεν ήθελε ο επιχειρηματίας να κερδίζει δυσανάλογα σε σχέση με αυτό που του αναλογούν. Δηλαδή,
εγώ
σου
θα
λέει,
το πω και
έχουμε
αλλιώτικα.
Μια λειτουργία. Δεν μπορούμε να τους γδάρουμε.
Θα το πω και αλλιώτικα. το θεωρούσε δική του ευθύνη.
Ναι.
Δηλαδή ότι όπου είμαι εγώ δεν θα εξαπατάται ο κόσμος. Αυτό ήταν η προσωπική του ευθύνη.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδάκη, η πρώτη του κόντρα με την Κολούμπια το 59 μετά την κυκλοφορία του δίσκου με την Παντουμπάλα και το Τώρα που φεύγω από τη ζωή, του δίσκου 45 στροφών, γίνεται γι' αυτό, γιατί αυτό το δισκάκι αποφέρει τεράστια κέρδη, οι αμοιβές είναι χαμηλές, αυτό το επιχείρημα στο δικαστήριο στέκει. Ότι έστω κάποιος εν αγνία του ανησυχογράψει, και εκεί γίνεται η περίφημη, η πρώτη του. Κερδίσε την Κολούμπια ο Κατζατζίδης. Νέος, το 59 ο Κατζατζίδης είναι 7 χρόνια τραγουδιστής στην ουσία. Και κερδίζει την Κολούμπια. Και όχι μόνο κερδίζει την Κολούμπια. Τι γίνεται, η Κολούμπια για να τον τιμωρήσει, τον βάζει στο ψυγείο. Και κατά ένα περίεργο τρόπο και η αντίπαλη εταιρεία δεύτερη τη τάξη, ο Ντεόν, δεν τον θέλει στη τάξη της.
Κανείς δεν τον θέλει, γιατί άλλαξε,
χαλάει την πιάτσα.
Και προφανώς είναι και το trust που έχουν μεταξύ τους οι δισκογραφικές εταιρείες.
Και το, εκείνος τι κάνει όμως. Βρίσκεται ο Γιώργο τον Ορφανίδη, που έχει μια μικρή εταιρεία, έχει πάρει την αντιπροσωπεία της RCA, παίρνει την ομάδα του που λέγαμε του συνδημιουργών, τον Κολοκοτρώνη και τον Καραπατάκη, και πηγαίνει στην RCA Victor και ξεκινάει να κάνει ηχογραφήσεις. Οι οποίες σημειώνουν, όπως το αναμενόμενο, επιτυχία. Η Κολούμπια τον ανακαλεί και του λέει: ναι, μεν έχει λήξει το συμβόλαιο, αλλά δεν έχει πάρει το ελευθέρας. Στην ουσία του τάζει και άλλα, του δίνει γη και είδωρ και επιστρέφει στην Κολούμπια. Οι κόντρες βέβαια δεν σταματάνε του Κατζατζίδη. Νωρίτερα το 59, όταν είχαν αρχίσει ήδη να υπάρχουν οι τριγμοί, τι κάνει. Πηγαίνει με τους συνεργάτες του, τους σταθερούς, και ηχογραφεί μια σειρά δίσκων για την Ίνα, που είναι για την Αμερικάνικη αγορά. Δηλαδή είπε στο Λαμπρόπουλο, στην Κολούμπια, δεν μου δίνεις αυτά που ζητάω νωρίτερα πριν το δικαστήριο. Ωραία, εγώ ξέρω. Πηγαίνω και ηχογραφώ, παίρνω εκφάπαξ αμοιβές για την Αμερικάνικη αγορά. Και πηγαίνω και στην Απόλο, που εκδίδεται στην Αυστραλία. Και ηχογραφώ τις μεγάλες μας επιτυχίες που κάνουμε εδώ και τις προηγούμενες για εκείνη την αγορά.
Οπότε, άρα παιχνίδια μεγάλα.
Ναι, γιατί κατάλαβε τη δύναμή του.
Ασφαλώς, αλλά λέω ότι αυτά όλα δεν γίνεται όταν έχεις αναγκαστεί να κινείσαι έτσι. Δεν γίνεται εκ των υστέρων να έχεις χαρά ζωής. Γιατί είναι κυνηγητά αυτά. Δεν είναι κάτι ομαλό, δηλαδή να ξέρει κανείς ότι θα σηκωθώ, θα πάω να ηχογραφήσω, θα έχω το νου μου μόνο, ας πούμε, στα τραγούδια μου. Όχι, εδώ μιλάμε για αντάρτικο.
Εντελώς.
Είναι αντάρτικο. Όπως αντίστοιχα και αυτό που θίγουμε τώρα, το είχε κάνει και ο Χατζηδάκης και τους είχε αφήσει άναυδους με τις πωλήσεις που είχε κάνει τότε με τη Βιουκλάκη. Έτσι, από εταιρεία που δεν ήταν ούτε Κολούμπια ούτε
Φιντέλη.
Στη Fidelity.
Fidelity, ναι.
Έχει αξία να μας πείτε και το ότι ο Χατζηδάκης κλήθηκε από δισκογραφική εταιρεία να καταθέσει κατά του Καζατζίδη, αλλά για περιγράψτε λίγο το περιστατικό όταν βρίσκονται στα δικαστήρια απ' έξω.
Το πάρα πολύ αυτό, γιατί όταν πήγε στην Οντεόν η Κολούμπια, γιατί οι επιχειρηματίες είναι επιχειρηματίες και δεν συγχωρούν τα αντάρτικα, άρχισε να επανεκδίδει μαζικά το προηγούμενο υλικό και μάλιστα σε εκπτωτική σειρά, στη σειρά Ριγκάλ. Και ο Καζατζίδης επικαλέστηκε και η Μήνος, η Οντεόν τότε, το γεγονός ότι ναι, μεν εγώ δεν θέλω να βγαίνουν αυτά, γιατί η φωνή μου δεν είναι όπως πρέπει, τώρα πια μεστομένη κτλ. Και έφτασα στα δικαστήρια. Η Κολούμπια είχε προτείνει το Χατζηδάκι για μάρτυρα, μεταξύ άλλων. Ο Καζατζίδης είχε το Γαβαλά, αν δεν κάνω λάθος, τον Πάνο Γαβαλά. Είχε και άλλους η Κολούμπια, νομίζω ότι Βέμπο. Αλλά ο Χατζηδάκης πάει, του είπαν ότι πρέπει να πάει να πεις για την εταιρεία. Προφανώς, όταν πάει όμως και μαθαίνει, καταλαβαίνω ότι θα μιλήσει εναντίον του Καζατζίδη, αποχωρεί διακριτικά και αυτό ήταν κάτι που την έκανε, ας το πούμε έτσι. Αυτό ήταν κάτι που ο Καζατζίδης δεν σταματούσε ποτέ να αναφέρει.
Ναι, γιατί όπως και με την Μαρή Κανίνου στη φτώχεια του που ήρθε η Μπουγάτσα και κάποιος σκέφτηκε εκείνη την ώρα την ερημιά και τη φτώχεια, όταν είδε ο Χατζηδάκης είπε εγώ δεν θα πάω εναντίον σου.
Και σκεφτείτε που δεν είχαν και ιδιαίτερες σχέσεις.
Ναι, όχι.
Ούτε συνεργασία. Η συνεργασία τους έχει λήξει χρόνια πριν.
Αλλά αυτό
με τέσσερα τραγούδια.
Τιμά το Μάνο Χατζηδάκη σαν πράξη και σαν απόφαση το να μην πάει μάρτυρας υπεράσπισης Κολούμπια.
Μεγάλος μάγκας μου λέει ο Καζατζήδης. Μεγάλος μάγκας ο Χατζηδάκης. Ενώ υπάρχει και η μαρτυρία της Μαρινέλα για τα παντελόνια του Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκης φοράει παντελόνια.
Ναι, βέβαια. Κοίταξε. Όλοι,
και τα τιμάει.
Ιστορικά δηλαδή ο καθένας έχει αποκρισταλωθεί πια το τι ήτανε.
Και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε την ίδια τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη, ο οποίος λέει ότι στα 33 του χρόνια τελικά αποσύρθηκε από όλο αυτό το πράγμα με μια πολύ μεγάλη πικρία, λέγοντας την έκφραση «Η φυγή και ο θάνατος είναι αυτά που σώζουν τον Έλληνα. Ας τον ακούσουμε.
Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι ένα ηχητικό υλικό που υπάρχει στο YouTube, έτσι, και έχουμε κάπως με έναν τρόπο επιλέξει να ακούσετε τον ίδιο για το τι φιλοσοφία ζωής είχε και πώς πήρε τις αποφάσεις του.
Στα 33 μου χρόνια σταμάτησα, νομίζω και ο Χριστός σε αυτή την ηλικία σταυρώθηκε. Εντάξει, εντάξει, τα πολλά βλάπτουν όπως και τα καθόλου. Το έχουν πάρα πολλά μαγαζιά σαν σύνθημα. Τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν από κάτω. Στέλιος Καρατζίδης. Και η φυγή και ο θάνατος σώζουν τον Έλληνα.
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, κυρίες και κύριοι, και Κώστα και Αλεξάνδρα, δεν ξέρουμε την ψυχή κανενός ανθρώπου, ούτε τη δικιά μας ίσως, αλλά αυτό που βλέπω είναι μια συνέπεια στον τρόπο του, στις ιδέες του, στις αποφάσεις του, την οποία την πλήρωσε πραγματικά με τη ζωή του.
Ο Γιώργος Λιάνης στους ρεπόρτερς και στην εκπομπή αυτή λέει ότι ο Καζαντζίδης ήταν ο φυγάς του κόσμου, προσπαθούσε να γλιτώσει από τον ίδιο του τον εαυτό. Ενώ ο Διονύσης Σαββόπουλος λέει ότι κατόρθωσε να κάνει ο Στέλιος Καζαντζίδης το συλλογικό όραμα του καθενός ατομικό. Και εμένα, να σας πω κύριε Μπαλαχούτη, μέσα στο βιβλίο σας μου φώτισε αυτό που είπατε, ότι το τελευταίο κέντρο από το οποίο αποχώρησε ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν το μετέπειτα κύτταρο. Δηλαδή το κύτταρο το οποίο ήταν ταυτισμένο και με τον Σαββόπουλο.
Φαλιρικό τότε.
Του Μαργωμένου.
Του Μαργωμένου, ναι.
Το χειμερινό του, έτσι δεν είναι?
Ναι. Mm-hmm. Σε μια εποχή που άλλαζαν τα πράγματα στο ελληνικό τραγούδι, πρέπει να το πούμε αυτό, στον τρόπο διασκέδασης. Αλλά όπως σας είπα, ο Καζαντζίδης είχε ήδη τα σχέδιά του, είχε τη συνέπεια που ανέφερε η Λίνα, μια πολύ σοφή λέξη. Ήταν αυτό ο Καζαντζίδης. Δεν άλλαξε στα χρόνια, δεν άλλαζε απόψεις, δεν άλλαζε. Ήταν δηλαδή στοχευμένο στο τραγούδι του. Στο στίχο που θα επέλεγε, στους συνεργάτες του, στο τι είναι λαϊκό τραγούδι. Έκανε τα ανοίγματά του. Αν προσέξετε, και μετά το 87 δισκογραφία του έχει τέτοιες στιγμές, ας πούμε. Με το Βαρδί στην Ελλάδα, 2000, τα Ποντιακά που είπαμε, έχει τα Πέτερνα χρόνια του Σπανουδάκη. Αλλά βέβαια ο κορμός του, ας πούμε, είναι το καθαρό εμολαϊκό τραγούδι. Επέμενε ο στίχος να είναι άμεσος, κατανοητός, να έχει την κοινωνία μέσα. Τον έχω δει να λέει στο Σούκα λιγότερες αγάπες. Να λέει του Τάκη Σούκα, λιγότερη αγάπη. Που τον εκτιμούσε και τον λάτρευε. Ο Καζαντζίδης ήταν, δηλαδή, αν τον αφήναμε, θα έλεγε αυτά τα τραγούδια που είπε το 50, δηλαδή τα τραγούδια για τους φυλακισμένους, τα τραγούδια για τη μάνα. Ήθελε πάντα, σε κάθε δίσκο θα βάζει ένα τραγούδι για τη μάνα.
Πάντως, αυτό που τον ένοιαζε και τον έκοβε και το έλεγε με κάθε τρόπο, είναι ότι αισθανότανε ότι τελειώνει αυτός ο πολύτιμος καρπός που λέγεται λαϊκό τραγούδι. Και αυτός προσπαθούσε να τον κρατάει όσο ήταν στη ζωή, να τον κρατάει ψηλά.
Έκανε και ωραίες επανεκτελέσεις. Ναι. Είπε και το «Της Γερακίνας γιος», μεταξύ άλλων, που το ξανά κάνει επιτυχία. Ναι. Τραγούδισε πολύ Τσιτσάνι που του έλειπε.
Ας κλείσουμε με το «Εγώ δεν ζω γονατιστός» και να δώσουμε κι εμείς την τιμή, νομίζω το κάναμε στις δύο εκπομπές αυτές, την τιμή σε αυτό το θρύλο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Κώστα Μπαλαχούτη, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, να είσαι άξιος, Κώστα, πάντα να ερευνάς και να φωτίζεις και να καταγράφεις τους θησαυρούς του ελληνικού τραγουδιού και τους μετασχηματισμούς που μας έχουν φέρει έως το σήμερα.
Γιατί αυτό το βιβλίο σας με τίτλο «Δεν με σβήνει κανένας», Στέλιος Καζαντζίδης, από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, είναι η κοινωνική ακτινογραφία όχι μόνο του λαϊκού τραγουδιού αλλά και της ίδιας της κοινωνίας για μια πολύ μεγάλη περίοδο από την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο έως και τη μεταπολίτευση.
Εγώ πέρασα πολύ όμορφα συνομιλώντας μαζί σας. Πραγματικά δηλαδή θα πλήρωνα, ας το πω έτσι. Ελπίζω το ίδιο και οι ακροατές.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε όλους σας.
Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου. Καλοκαίρι. Green.
ένα μέτρο επειδή είναι το κελί μου, οχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω στο υγρό τσιμέντο, οχ μανούλα μου, στο κελί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδελφό μου. Πόσα θα τραβήξει, οχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις.